ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับสัปดาห์ที่แล้วผมไปปฏิบัติภารกิจ
ครับ
ก็เลยไม่ได้พูดคุยกับอาจารย์ตามที่สัญญาคุณผู้ฟังไว้ในเรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ดีในเรื่องของเจ้าพ่อ Microsoft ก็ดีนะครับที่เขามาบริจาคทรัพย์สินกันเอกลักษณ์อย่างโตนะครับ มีบทสัมภาษณ์ครับของวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับอาจารย
์ครับ
บอกว่าหลายๆคนคิดว่าการบริจาคทรัพย์สินของพวกเศรษฐีเนี่ยเขามุ่งหวังในเรื่องของการไปลดหย่อนภาษีต่างๆนะครับขณะเดียวกันคุณบัฟเฟตต์ก็บอกว่าถ้าเกิดคิดกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับในโลกนี้ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะต้องไปช่วยเหลือสังคมกันแล้วอาจารย์คิดว่ายังไง
ครับคือเรื่องนี้มองได้สองมุมนะครับคือถ้าเราพูดถึงมุมของความตั้งใจหรือเจตนาสำหรับคนที่มีพอแล้วเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมคิดว่าเจตนาหลักเนี่ยเขาก็จะต้องการบริจาคให้กับสังคมเป็นหลักอยู่แล้วล่ะครับทีนี้ในมุมที่เรียกว่าผลพลอยได้เนี่ยคือบรรดาผู้ช่วยหรือผู้จัดการบัญชีหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำว่าไหนท่านบริจาคต้องเยอะต้องแยะเนี่ยทำไมไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารภาษีเนี่ยก็ทำได้ในการที่จะทำให้ตัวค่าบริจาคหรือยอดบริจาคของเราเนี่ยนำไปลดหย่อนในภาษีนะครับ
ครับ
ทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปณจุดตั้งต้นเนี่ยจริงๆสังคมเองก็พยายามที่จะให้รีวอร์ดกับผู้ที่มีจิตใจดีเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าไอ้เรื่องของมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รีวอร์ดให้มันมาทีหลังคือเจตนาแรกจะต้องมาก่อนในเรื่องของการบริจาคเพื่อสังคมจริงๆนะฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณนุศักดิ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่องค์กรธุรกิจเขาจะคิดเรื่องบริจาคเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสคุยกับซีโอโดยตรงหลายท่านนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเองก็จะมาดูว่าใกล้ๆสิ้นปีละกำไรเราเยอะจะทำไงดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ต้องบอกว่าก็มีการคิดโดยมองถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ใช้ตัวของการบริจาคเนี่ยเป็นเครื่องมือ
ครับ
นะครับดังนั้นก็คงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันในเชิงของพฤติกรรมที่ออกไปภายนอกแต่ว่าเจตนารมณ์ข้างในเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันผมเชื่อว่าคนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือว่าบิลเกตเนี่ยเขาอาจจะพ้นไอ้เรื่องของการที่จะมาดูแล้วนะครับว่าภาษีจะลดได้เท่าไหร่ยังไงนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดนำทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นล้านล้านนะครับมันก็เลยแหมใช้กี่ชาติก็ไม่รู้จะหมดนะ เพราะฉะนั้นมันก็ก้ามผ่านก้าวผ่านไปอันนี้หมายถึงว่ามันรู้สึกว่าเขารู้สึกพอไหมอาจารย
์ใช่ฮะคือคนเราเนี่ยถ้าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันรับมากกว่าให้เนี่ยยังไงมันก็เกิดความไม่สมดุล นะครับผมเคยเปรียบเทียบตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างเรื่องการครอบครองสินทรัพย์เนี่ยมันมองยากเพราะมันไม่มีลิมิตไม่มีจำกัดเราก็จับต้องไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ตัวเลขนะฮะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเพาะอาหารมนุษย์ที่เราต้องบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับคือเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการกินของอร่อยเนี่ยกินไปจานสองจานแรกก็ยังโอเคยังเอนจอยอยู่นะครับแต่พอจานที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยไอ้ของอร่อยเหมือนเติมเนี่ยนะครับแต่ว่าร่างกายมันบอกมันไม่เอาละ
เลี่ยนละ
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไอ้มาตรของการสะสมทรัพย์สินมันมีตัวที่วัดเหมือนขอบเขตของกระเพาะเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะมีการเตือนว่าไม่ไหวละเอาเข้ามามากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นเลยว่าเศรษฐีที่มีมากขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมีการสละออกมาบ้างไม่งั้นเขาก็อาจจะไม่สบายตัวนะครับนี่ประเด็นที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันมีการยกระดับน่าสนใจสำหรับกรณีของบิลเกตกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คือแทนที่เขาจะบริจาคเองโดยลำพังทรัพย์สินของตัวเองนะครับวันนี้เขาไปชวนบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาทำเหมือนกับที่เขาทำด้วยนะครับซึ่งจริงๆในทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีบุญกิริยวัตถุข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่านอกเหนือจากการให้ทานคนอื่นแล้วเนี่ยการไปชักชวน คนอื่นมาทำทานนะครับเหมือนอย่างบ้านเราอาจจะคุ้นว่าเวลาที่มีการทอดกฐินทอดผ้าป่าเนี่ยเราก็อาจจะชวนคนนั้นคนนี้มาเป็นกรรมการชวนไปทำบุญด้วยนะครับ
อ
ันนี้แหละครับก็คือคล้ายๆกับที่บิลเกตเขาทำก็คือไปชักชวนมาเศรษฐีด้วยกันมาทำบุญแล้วมันก็จะได้บุญอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือได้บุญสองต่อนะครับ
เราก็ถ้าเป็นคนไทยก็เหมือนที่อาจารย์บอกทอดผ้าป่าทอดกฐินกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็รู้จักเรียกว่าผู้ประกอบการระดับใหญ่ๆคือได้มีโอกาสไม่ใช่รู้จักนะครับมีโอกาสได้ไปสัมผัสบ้างในบางโอกาสเนี่ยเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่แน่นอนครับเขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวมากนักในบางครั้งที่เขาบริจาคไปนะครับมันก็สะท้อนเห็นว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีมหาเศรษฐีติดอันดับแบบร่ำรวยแบบอันดับ1อันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับแต่ก็เราก็มีในระดับหลักเรียกว่าติดอยู่ในท็อป100ท็อป200เนี่ยนะฮะมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ละคนทีเดียวที่
มีข้อมูลชิ้นหนึ่งเผอิญเมื่อวานก็ไปฟังคุณกรจติคุณิศพูดถึงเรื่องของการบริหารเรื่องเงินเรื่องของแหล่งรายได้ประเทศแล้วก็เรื่องภาษีที่จะมาทำสวัสดิการนะฮะรอประธานภาษีสูงสุดของเราที่ต่อบุคคลนะครับ 37% เนี่ยไปสำรวจตัวเลขแล้วจากผู้ที่เสียภาษีทั้งหมด 2.3 ล้านคนของประเทศเนี่ยมีอยู่ 60,000 คน
ครับนั่นคือยอดพีระมิดอ่ะ
ใช่ครับฉะนั้น 60,000 คนเนี่ยถ้าเขาเสียภาษีได้ขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทรัพย์สินที่เขามีก็คงน่าจะต้องพอสมควรนะครับมองมุมนึงก็อาจจะมองว่าเอ๊ะคนเหล่านี้หรือเปล่าที่เป็นคนที่ช่วยอุดหนุนจุนเจือภาคสวัสดิการของรัฐนะครับให้มันขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับ
อ
ีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเอามาคิดต่อก็ได้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับที่เราจะดูว่าจะมีกิจกรรมคล้ายๆอย่างที่บิลเกตกับวอร์เรนบัฟเฟตทำนะครับโดยกลุ่ม 60,000 คนนี้อาจจะมีสัก 1% ก็ได้นะครับ600เนี่ยออกมาทำกิจกรรมหรืออินิชิทีฟแบบเดียวกับที่บัฟเฟตทำหรือบิลเกตทำในบ้านเรานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยการรวมกลุ่มกันทำเนี่ยมันย่อมมีพลังนะครับ
อ
ันนี้ก็หมายถึงการได้ตัวเลขของยอดเงินบริจาคแทนที่จะเป็นการใช้งบประมาณของรัฐนะครับแต่ผมอยากจะชวนคุณมนุษย์คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับคือมันไม่ได้จบแค่เรื่องว่าการบริจาคเสร็จแล้วสังคมมันจะพัฒนานะครับคือโครงสร้างหรือกลไกของการนำเงินบริจาคไปใช้อย่างมูลนิธิในประเทศอเมริกาก็ดีหรือในยุโรปก็ดีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีระบบบริหารจัดการที่ดีพอนะครับจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่คาใจหลายคนว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยมันไปถึงมือของคนยากไร้คนยากจนจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดองค์กรสาธารณประโยชน์เหล่านี้ในเมืองไทยยังไม่ได้เข้มแข็งเนี่ย
บ
รรดามหาเศรษฐีไทยมาบริจาคเขาก็อาจจะค่อนข้างกังวล
ตะขวงใจเหมือนกัน
ใช่มันก็เลยทำให้เราจะเห็นว่ายอดบริจาคส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่วัดซะหมดนะครับอาจจะไม่หมดแต่ส่วนใหญ่นะคร
ับส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นผมว่าการพัฒนาตัวนี้มันต้องมองเป็นองค์รวมว่าจะทำยังไงถึงจะให้ฝั่งผู้รับเงินบริจาคเนี่ยสามารถที่จะทำงานอย่างเปิดเผยถูกต้องโปร่งใสสามารถจะรายงานต่อสาธารณชนโดยเฉพาะผู้ที่ให้เงินบริจาค กับเราได
้
เพราะว่าวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องว่าแทนที่จะเป็นการนำเอาเงินบริจาคไปให้เปล่านะครับก
ับ
สังคมกับชุมชนที่จะต้องการพัฒนาเนี่ยเราพูดถึงในคำที่เรียกว่า social investment นะครับเอาเงินเหล่านั้นกลายเป็นเงินลงทุนนะครั
รบ
ให้มันหมุนไปแล้วก็สามารถที่จะคงเงินต้นไว้ดอกผลก็เงยก็เอามาพัฒนาชุมชนต่อไป
นั่นจะยั่งยืน
ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องที่ต้องมองจิ๊กซอสองตัวนี้ให้ออกนะครับ
ถ้
าไม่ใช่ไปเร่งระดมรณรงค
์
บริจาคเยอะๆแต่ว่าไอ้ฝั่งใช้เงินก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ
ถ้าเกิดทำได้อย่างนั้นองค์รวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ครับผม
เหลือบไปเห็นข่าวชิ้นนี้ครับจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์บอกเหมือนกันนะครับมีรายงานมาจากคณะอนุการการศึกษาปัญหาสาธารณสุขวุฒิสภาครับโดยคุณหมอพรพันธ์บุญยรัตน์พันธ์บุญยรัตน์ประธานโทษครับบุญยรัตน์พันธ์
ครับ
ท่านก็บอกว่าทางวุฒิเนี่ยไปศึกษามาในกรณีของโลกร้
อ
นครับว่ามีผลทางเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง
ครับ
ท่านบอกว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นหลายๆด้านเนี่ยมันทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียทางการสมดุลของระบบนิเวศนะครับปรากฏว่าไทยน่าจะสูญเสียไปหนึ่งปีละ 450,000 ล้านบาทครับอาจารย
์
มันก็มาต่อจิ๊กซอที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาร่วมกันผนึกกันทำร่วมกันอาจจะให้ NGO กลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาใช้ทรัพยากรที่มอบหมายให้ไปเนี่ยไปใช้อย่างมีประโยชน์กลุ่ม NGO เหล่านั้นก็รีพอร์ตมาสู่สังคมบอกว่าเขาใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจแล้วว่าถ้าเกิดโอ้โห 450,000 ล้านนี
่
ปีนึงเราลอสไปเยอะนะ
ครับอันนี้จะเป็นตัวเลขหนึ่งถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เขาอาจจะบอกเป็นการที่ภาคอุตสาหกรรมนะอันนี้โฟกัสที่อุตสาหกรรมนั่นจริงๆภาคครัวเรือนอะไรเองก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะครับมันผลักไปสู่ระบบนิเวศหรือธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของตรงก็เลยไม่มีใครออกมาเรียกร้องภาครัฐก็ออกมาทำหน้าที่แทนตรงนี้นะ
คร
ับเขาเรียกว่า externality คือมันเป็นการที่ไม่ได้ลงในงบบัญชีขององค์กรธุรกิจที่บอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบริษัทที่เขาทำ CSR อย่างเข้มข้นอย่างบางจากอย่างนี้นะครับเขาพยายามจะจัดทำไอ้บัญชีสิ่งแวดล้
อม
โดยตัวเลขบางตัวเนี่ย อย่างสมมติเวลาเขาผลิตสินของไปแล้วแล้วไม่มีกากของเสียเนี่ยปกติมันก็จะจบอยู่แค่ว่าได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็รอการขายใช่ไหม
คร
ับแต่ไอ้กากของเสียเนี่ยบางทีมันถ้าเกิดทำลายไม่ถูกหรือว่าไม่ได้ไปรีไซเคิลมันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังค
ม
ก็มีการคำนวณในเรื่องของการจะดูว่าต้นทุนของการที่จะกำจัดกองเสียถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะลงบัญชีก็เพียงแค่บันทึกเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนซากไปทิ้งแล้วก็เหมือนกับหมดภาระขององค์กรตัวเองแล้วนะแต่ถ้าลองเอาเรื่องที่ว่าหลังจากที่เอาไปส่งมอบหรือทิ้งแล้วเนี่ยคนที่จะกำจัดต่อเนี่ยมันต้องมีต้นทุนในการกำจัดอย่างไรเท่าไหร่นะถูกวิธีนะครับแล้วมันอาจจะออกมาเป็นอีกตัวเลขอีกตัวหนึ่งซึ่งเผยว่าจะมากกว่ามาจิ้นของการขายสินค้านั้นด้วยซ้ำไป
ครับนั่นคือตัวเลขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้อาจารย์ผมชวนบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกับเราด้วย
ค
ือคุณวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเอ็กโก้กรุ๊ปเพราะว่าเอ็กโก้เองเนี่ยก็เป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เข้ามาทำ CSR เหมือนกันนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการรักษาสมดุลของธรรมชาติตอนนี้คุณวุฒิชัยอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณวุฒิชัยครับ
สวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับ
ครับผมอยู่กับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณวุฒิชัยครับ
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
ครับผมเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกันถึงภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มีไม่ว่าจะการผลิตรูปแบบไหนก็ตามย่อมมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่หลายๆองค์กรก็ได้เข้ามาช่วยเหลือจุนเจือให้การรักษาสมดุลเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ในส่วนของเอ็กโก้กรุ๊ปทำอะไรบ้างครับ
เราใช้หลักคิดของบริษัทนะครับที่เป็นเรื่องของต้นทางดีย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีดังนั้นในธุรกิจของเราก็จะมองว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับจุดเริ่มต้นเราต้องมีการโปรเทคนะครับในกระบวนการผลิตทั้งหมดของเราเองก็ต้องมีการดูแลอย่างดีนะครับในส่วนของสังคมเองเราก็ต้องดูกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศของเราด้วยซึ่งมันก็นำมาสู่เรื่องของคำว่า energy for life ของเราครับ
energy for life
ครับ
ครับความหมายก็คือว่าเราดูแลตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลย
ใช่ครับ
ครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคอนเซปต์แบบนี้ขึ้นมาเราทำอะไรบ้างล่ะ
สิ่งต่างๆที่เราดำเนินการนะครับในกระบวนการทั้งภายในภายนอกนะครับภายในเองเราก็จะดูเรื่องของกระบวนการผลิตของเรานะครับที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่มีความเกิดประสิทธิภาพนะครับต่อการผลิตนะครับในส่วนภายนอกเองเนี่ยเราให้ความสำคัญต่อการดูแลต้นทางต่างๆนะครับเพราะอย่างนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามุ่งไปที่เรื่องของป่าต้นน้ำนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำรงชีวิตของคนเราทุกคนนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของเยาวชนเองเราก็ไปดูแลเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะครับโดยเฉพาะจิตอาสา
ครับ
ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการเอโก้เยาวชนเอโก้ไทยรักป่าครับซึ่งดำเนินการสร้างเรื่องของจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับคุณครูนะครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เราก็ได้ร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสร้างโรงเรียนต้นแบบขึ้นมาทั่วประเทศนะครับในการขยายแนวคิดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราทำอยู
่ครับแล้ว10ปีที่ผ่านมาเราก็สร้างไปเยอะสิครับ
อ๋อได้เราได้เครือข่ายเยอะเลยนะครับในส่วนตรงนี้เยาวชนเองหลังจากที่ผ่านการอบรมเราเนี่ยกลับมาเราก็มีเครือข่ายของเขาคือ Eco Green Bud แล้วเยาวชนเหล่านี้เขาก็จะไปทำกิจกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่ง Eco จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของการดำเนินการทั้งหมดให้กับเยาวชนของเราครับ
เป็นไงครับอาจารย์พิพัฒน์ฟังดูคุณวุฒิชัยแล้วเขาทำมา10ปีแล้วนะ
ครับอันนี้ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของกิจกรรมนะครับคุณวุฒิชัยแต่ผมอยากจะที่เห็นที่ผมอยากจะอธิบายให้กับผู้ประกอบการหลายท่านฟังว่าทำ CSR มันจะเชื่อมโยงกับกิจการได้ยังไงนะฮะคือตรงนี้ยังมีความคาดเคลื่อนว่าเวลาเชื่อมโยงเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจไปผิดว่าต้องเชื่อมเพื่อให้บริษัทได้ด้วยหรือได้อะไรบางอย่างกลับมาจริงๆไม่ใช่นะครับคือการเชื่อมโยงหมายถึงหาความเกี่ยวเนื่องระหว่างสิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าจากตัวมอตโต้ของ Eco ที่พูดถึงเรื่องถ้าเชื่อในต้นทางดีแล้วผลที่ตามมาจะดีเนี่ยการที่เขาไปทำกับเยาวชนนะครับในโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปลูกตอกย้ำนะครับเรื่องของการที่เราจะปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ผลที่ออกมาในปลายทางที่จะทำให้เยาวชนเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือระบบแรงงานเนี่ยให้เป็นคนที่ดีแล้วก็มีจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆอันนี้แหละครับก็คือความเชื่อมโยงรูปแบบหนึ่งที่เราจะใช้กิจกรรมที่เราทำเนี่ยอธิบายกับสังคมได้ว่ามันไปสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของค่านิยมเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรยังไงนะครับ
ครับในส่วนของ Eco เองก็ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่แน่นอนครับดำเนินกิจการมานานแล้วก็หลายครั้งถามคุณวิชัยตรงๆครับดูเหมือนว่าสังคมยังไม่ค่อยให้การยอมรับหรือไม่ใช่สังคมก็อาจจะเป็นกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่บอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันประเทศไทยเนี่ยมันมีมากเกินไปมันสร้างมลพิษเยอะเกินไปละไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกยังไง
ก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็มีผลกระทบจริงๆนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเองก็ต้องเน้นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการผลิตให้ได้ว่าในปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีเองเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของประสิทธิภาพของบุคลากรเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราผลิตนะครับหรือว่าดำเนินการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการป้องกันได้แล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องของธุรกิจพลังงานนี่มันอยู่ที่ความสร้างการเชื่อมั่นแล้วก็สิ่งที่จะเป็นทูในการสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องของ CSR เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับยกตัวอย่างเรื่องนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเลยด้านพลังงานโดยตรงเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ทูตัวนี้ดำเนินการให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความเชื่อมั่นได้เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนในสังคมเองก็จะสนับสนุนในสิ่งที่เราดำเนินการได้
ใช่ครับก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะแล้วก็เมื่อ 2-3 วันก่อนท่านผู้ว่ากฟผ.ก็บอกว่าโอ้โหมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำลังการผลิตเราจะถึงจุดที่จะต้องมีการเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าไม่งั้นจะขาดแคลนเนี่ยนะครับ แต่ว่าก็ยินดีที่ทางองค์กรธุรกิจที่มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าให้เราใช้กันเนี่ยก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็ขอสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับคุณวุฒิชัยครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีคร
ับ ครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์พิพัฒน์ก็เมื่อ2วันก่อนเหมือนที่กล่าวไปครับตกใจเหมือนกันนะครับไฟฟ้าของเราเนี่ยโอ้โหใช้เพิ่มขึ้นทุกๆปีแล้วก็อาจจะถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะประสบปัญหาไม่พอก็ได
้ครับผมมีจุดหนึ่งที่อยากจะที่ให้เห็นความเชื่อมโยงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะ
ครับ
คือบางทีเวลาเราไปเรียกร้องให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจเขาไปลดมลพิษหรือว่าไปทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในตัวกระบวนการของเขาเนี่ยจริงๆต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยก็มีส่วนไปผลักดันในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้ไฟเนี่ยให้เขาต้องไปหาทรัพยากรธรรมชาติมาใส่เข้าไปในกระบวนการเพื่อให้เราสามารถจะมีไฟใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เกิดการลดเรื่องของมลพิษเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของการที่จะไปทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมันเหลือพอนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยผมโยวันนี้เช้านี้ลองไปดูซิว่ามีไฟสวนดวงไหนไฟในบ้านในช่องตรงไหนที่มันไม่ต้องใช้แล้วมันไม่ได้ปิดนะครับ คือถ้าเราปิดแต่ละดวงช่วยกันเป็นล้านครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่ายอดของการใช้ไฟตรงนี้ในฝั่งต้นทางมันก็จะลดลง
ครับ
อย่าลืมว่าตัวพลังงานที่เราใช้ผลิตไฟในวันนี้บ้านเราเนี่ยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติต้อง 70% นะครับ ครับ
ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับอาจารย์พิพัฒน์
ครับขอบคุณครับครับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด